З вялікім сумам старшыня папскай акадэміі жыцця арцыбіскуп Вінчэнца Палья ўспрыняў вестку аб эўтаназіі, якую ажыццявіў у Швейцарыі вядомы італьянскі дзіджэй 39-гадовы Фабіяна Антаніані, цалкам паралізаваны і сляпы ў выніку аўтамабільнай аварыі ў 2014 годзе. Навіна атрымала ў Італіі шырокі рэзананс. Пасля звароту да італьянскіх уладаў, у тым ліку да прэзідэнта і парламента, дазволіць памерці з годнасцю, Антаніані адправіўся ў Швейцарыю, дзе памёр у панядзелак раніцай ад смяротнай ін'екцыі. У заяве для грамадскага радыё Раі ватыканскі іерарх сказаў, што эпізод гэтай сумнай гісторыі з'яўляецца паразай усіх, таго, хто прыходзіць да высновы, што даўжэй гэтага не вытрымае, але і для ўсяго грамадства, якое пакідае шлях любові, каб ісці па шляху адмовы. На пытанне, ці праблемы такога тыпу можна рэгуляваць законам, арцыбіскуп Палья сказаў, што на яго думку гэта немагчыма. Паўтару тое, што колішні прэзідэнт Францыі Мітэран адказаў на тое ж пытанне. «Усё сваё жыццё я змагаўся за адмену смяротнага пакарання і не хачу, каб яно вярнулася праз акно». Закон аб эўтаназіі абмежаваў бы да 4 сухіх радкоў складаныя сітуацыі, якія маюць месца ў нашай краіне і па ўсім свеце. Гэта было б перамогай менталітэту адчужэння, ад якога не перастае перасцерагаць папа Францішак, сказаў арцыбіскуп Палья.